эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 марта, понедельник, мы снова в прямом эфире, сегодня наша программа о таком. Обновление по эпидемиологической ситуации в Донецкой и Луганской областях. Режим красный, или почему из Донецкой и Луганской областей стало сложнее попасть в остальную Украину. И как быть, если вся семья в группе риска? Украина теперь может маркировать посты украинских пользователей в Фейсбуке как неправдивые через проекты для проверки фактов StopFake и VoxCheck. Такие сообщения, как обещают в компании, опустятся ниже в ленте новостей, а также будут отмечены как недостоверные. Какие посты будут проверять украинские фактчекеры и как это поможет в войне Украины с Россией? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это директор Киево-Могилянской школы журналистики, главный редактор сайта для проверки фактов StopFake.org Евгений Федченко, а также редактор фактчекингового проекта VoxCheck Максим Скубенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом интервью РБК «Украина» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он отметил, что Украина от своих граждан не отказывается и будет о них заботиться. Напомню, 28 марта группировка ЛНР заявила о первом позитивном экспресс-тесте на коронавирус в Урлу. В Украину привезли 100 тысяч тестов на коронавирус из Южной Кореи, об этом сообщила государственная таможенная служба. По последним данным, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. В подконтрольной группировке ДНР Горловки на выходных незаконно задержали 57 человек. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его данным, поддерживаемые Россией формирования перекрыли выезд из города и несколько центральных улиц. Также, по данным Лисянского, представители группировок ходили по домам и квартирам, массово проверяли документы у людей на улицах. Если у человека при себе не было паспорта России или так называемой ДНР, или вообще не было документов, то человека задерживали. Лисянский уточнил, что если при проверке предъявляли украинский паспорт, то человека либо задерживали, либо проводили процедуру идентификации. В Краматорске сотрудники Управления труда и социальной защиты населения проводят проверку переселенцев по месту регистрации. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщили переселенцы, к которым пришли с проверкой. Это происходит, несмотря на объявленный Кабинетом министров Украины карантин и введение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Напомню, проверки проходят с целью установления фактического проживания вынужденных переселенцев на подконтрольной Украине территории для сохранения за ними социальных выплат. Напомню также, что 17 марта Верховная Рада в законе о борьбе с коронавирусом временно отменила норму об обязательной верификации переселенцев. Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил аппарат СНБУ в ответ на запрос детектора медиа. Причину увольнения в аппарате СНБУ не уточнили. Напомню, украинского шоумена и юмориста Сергея Сивоха назначили на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре прошлого года. Как тогда заявлял Сивоха, на должности он намеревался заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Тем временем российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелам подверглись позиции ВСУ вблизи Павлополя, Водяного, Богдановки, Бирюзового, Старогнатовки, Тарамчука, Авдеевки, Шахты, Бутовка. Потерь с украинской стороны нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах. По прогнозам синоптиков, завтра, 31 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую вас, говорю я слушателям «Громадского радио», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить, как обычно, наш номер 0800-300-403. Как обычно, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Донецкой области за прошлые сутки зафиксированы еще 4 случая заражения на COVID-19. Все в Мариуполе. Они были в контакте с мужчиной, у которого первым в Донецкой области выявили вирус 18 марта. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Пиденко. По его словам, сейчас все инфицированные находятся в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, в регионе определены 13 больниц, куда могут отправлять пациентов с COVID-19. Сегодня возле всех этих медучреждений развернули специальные палатки.
Ці намети необхідні, коли буде велика кількість хворих звертатись до санітарного пропускника, щоб вони не накопичувалися в безпосередньо лікарні, вони будуть розташовані в цих наметах. Тільки для цього були вони встановлені. Не треба нікуди звертатись, нікуди їхати. Будь ласка, перебувайте вдома, на самоізоляції ті, хто повернувся, або на карантинних засобах, які пропоновано Кабінетом міністрів України.
В Луганской области новых случаев заражения за предыдущие сутки не выявлено. 2 человека, у которых COVID-19 был выявлен ранее, находятся на стационарном лечении, сообщает Луганский лабораторный центр. Также в инфекционных отделениях находятся еще 4 человека, у которых были подозрения на коронавирус. Однако первый результат исследования у всех отрицательный. 30 марта у них повторно взяли материал для лабораторного исследования и направили в лабораторию в Киев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из ОРДЛО в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии. Живой блог». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Группировка ЛНР будет пропускать жителей ОРЛО через пункт пропуска «Станица Луганская» в исключительных случаях. Пересечь КПВВ можно будет только организованными группами и не чаще одного раза в 2 недели. Напомню, 28 марта на оккупированной части Луганщины был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила представительница группировки ЛНР Наталья Пащенко. На телефоны жителей Луганска приходит СМС с просьбой предоставить информацию о людях, вернувшихся из подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом местные жители сообщили радио «Донбасс Реалии». Рассылка приходит пользователям Лугакома, местного оператора. В СМС указывают телефоны так называемой полиции, скорой помощи и Минздрава. Все учреждения образования в ОРЛО с сегодняшнего дня работают дистанционно, детские сады в обычном режиме. Кроме того, в Луганске закрыли рестораны, кафе, столовые и прочие предприятия общественного питания. Украина обратится в международные организации с просьбой отправить гуманитарный конвой в ОРЛО. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, граждан Украины в ОРЛО необходимо обеспечить тестами, защитными масками, медицинской помощью. В Украине по состоянию на 30 марта установлено 480 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В России таких случаев 1836, в мире 737 тысяч. Подконтрольная России группировка ДНР по-прежнему сообщает, что в ОРДО коронавируса нет.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из ОРДЛО и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Режим «Красный», который ввели в командование операции Объединенных сил, фактически закрыл дорогу жителям Донбасса на остальную территорию Украины. Кроме этого, жители других областей страны не смогут попасть в Донецкую и Луганскую области. Исключение составляют лишь те, кто работает здесь или перевозит жизненно необходимые товары. Кто следит за соблюдением режима и как к этому относятся водители и пассажиры, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Граница Донецкой и Харьковской областей для большинства жителей Донбасса закрыта. Блокпост полиции в поселке Долина охраняет трассу между Славянском и Харьковом. Попасть в Донецкую область тоже проблематично. Сюда могут проехать только те, кто работает на местных предприятиях и имеют подтверждающие документы. Николай прямо на блокпосту ждет, когда ему привезут необходимый пропуск с работы. Мужчина считает, что такие меры преждевременны.
Все области открыты, кроме Донецка. Я бы уже проехал, так стою, жду.
Да. Мирослав возвращается домой в Ивано-Франковск. Говорит, что такие ограничения можно перетерпеть, если они действительно предотвратят распространение коронавируса.
Обмеження, я думаю, це правильно, тому що людям зараз потрібно ми залишатися вдома і щоб цей вірус перечекати. Чим довше перечекаємо, тим велика ймовірність того, що це ми Україна переживе на мінімальні втрати.
Ограничения на перемещение людей ввели в штабе операции Объединенных сил на территорию Донецкой и Луганской областей. Могут въехать только те, кто имеет местную регистрацию, а вот выехать только те граждане, которые зарегистрированы в других областях. При этом товары и сырье для предприятий перевозят в штатном режиме, говорит офицер полиции на блокпосту «Долина» Юрий.
Это все идет в межах нормы, что продовольчие продукты, товары, что продтовары. Все никто не не заперечує, якщо є відповідні на це документи. Накладні документи на будь-які підприємства, заводи, будь-яка сировина, все в'їжджає.
Ограничения ни в коем случае не будут касаться перевозки медикаментов и оборудования для больниц. Руководитель Донецкой облгосадміністрації Павел Кириленко обещает за этим внимательно следить.
Медичні засоби, медикаменти, завоз вантажів, в тому числі з засобами індивідуального захисту, медапаратура, обладнання, звичайно, звісно, вони будуть запускатися, це стоїть на контролі. У мене постійний зв'язок з командуючим об'єднаних сил.
В обласній адміністрації подчеркивают, що сейчас нет никаких запретов на перемещение между городами внутри области. Также Павел Кириленко подчеркнул, что ни в одном городе нет запрета на перемещение по улицам, в том числе в компании друзей. Однако призвал всех по возможности больше времени проводить дома и соблюдать карантин. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Так передается коронавирус. Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствие. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустит в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, во всем мире набирает обороты пандемия коронавируса, а тем временем Украина получила право маркировать посты украинских пользователей в Фейсбуке как неправдивые через проекты для проверки фактов StopFake и VoxCheck. Такие сообщения, как обещают компании Facebook, опустятся ниже в ленте новостей, то их будут видеть меньше пользователей, а также эти пользователи будут видеть, что эти новости помечены как недостоверные, неправдивые, то есть они будут понимать о том, что они неправдивы перед тем, как они ими будут делиться, какие посты будут проверять украинские фактчекеры, как устроена вообще эта будет работа и как это может помочь в войне Украины с Россией. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это директор Киево-Могилянской школы журналистики и главный редактор сайта для проверки фактов StopFake.org Евгений Федченко. Он с нами по скайпу. Евгений, здравствуйте.
Доброго дня.
А также редактор фактчекингового проекта VoxCheck Максим Скубенко присоединится к нашему разговору буквально через пару минут. Это тоже организация, которая будет заниматься, согласно сообщению компании Facebook, проверкой сообщений от украинских пользователей в социальной сети. Друзья, задавайте ваши вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, со стационарных и мобильных телефонов вы можете звонить бесплатно. Евгений, расскажите, пожалуйста, теперь, что теперь может Украина в Фейсбуке?
Ну, насправді це відкриває абсолютно нові можливості, тому що раніше ми всі розуміли, що Фейсбук є однією з найбільш вживаних платформ соціальних мереж в Україні, і це було одне з найкращих місць для розміщення новин, фейкових новин, маніпуляцій, і тим, хто користувався Фейсбуком, дуже часто було дуже важко зрозуміти, з чим насправді вони мають справу, натомість це був найзручніший інструмент для того, щоб швидко поширювати неправдивий контент і охоплювати максимальну аудиторію. Україна нарешті приєдналася до цього проєкту Фейсбук, який він має вже в дуже багатьох країнах. От, і це відбувалося такими хвилями, країна за країною. От, і ці нові можливості, які в нас виникають, вони є грандіозними по суті, тому що це дійсно дасть можливість зменшити кількість таких фейкових новин. І в контексті, наприклад, коронавірусу зменшити кількість тих новин, які безпосередньо загрожувати навіть можуть життю тих, хто ці новини споживає. От, і тому з точки зору якби моменту, коли ми приєдналися до цього проєкту, його дуже важко переоцінити, бо це абсолютно от те, що зараз потрібно, це те, що насправді зможе рятувати життя людей в прямому сенсі цього слова. От. І StopFake вже 6 років займається перевіркою новин, але це відкриває для нас нову можливість, тому що ми можемо не тільки тепер дивитися, що відбувається в мейнстрімівських медіа, в тому числі, які з Росії, але так само в українських мейнстрім-медіа, але так само можемо дивитися і стежити, а що відбувається в українських соціальних мережах.
Евгений, это как построено будет это сотрудничество? StopFake и VoxCheck имеют право проверять посты только украинских пользователей в Фейсбуке. Я правильно вас понимаю? То есть речь не идет о средствах массовой информации украинских, не идет о средствах массовой информации российских, о российских пользователях, только украинские пользователи.
Ми будемо працювати з українським сегментом, ви абсолютно правильно відмітили, і наші фактчекери, які спеціально починають працювати з Фейсбуком, матимуть доступ до спеціальних інструментів, які вже розробив Фейсбук і використовує в інших країнах, і за допомогою алгоритмів ці інструменти визначають, які повідомлення в Фейсбуці можуть бути потенційно неправдивими. І тоді в цей момент вже до процесу підключаються живі фактчекери, як ми це називаємо. От, тобто це не штучний інтелект, який до цього відібрав ці новини, тобто він зробив попередню роботу, а живі фактчекери, які розуміють контекст кожного повідомлення, розуміють всі нюанси, які з цим пов'язані, і вони будуть дивитися, що в тому чи іншому повідомленні є правдою, маніпуляцією чи зманіпуляцією. зманіпульований заголовок, чи відбулися якісь інші спроби маніпулювати цим контентом, і в залежності від цього буде виноситися вердикт в цій системі, і в залежності від того, який вердикт винесуть фактчекери, Facebook далі вже буде приймати рішення, що робити з тим чи іншим повідомленням, тобто там є різні можливості. По-перше, він може зменшити можливість цю новину, це повідомлення бачити для користувачів, знову ж таки, за рахунок використання алгоритмів. А якщо це будуть якісь повідомлення, які безпосередньо можуть нести загрозу для споживачів, вони можуть бути одразу забрані з стрічки. От, і так само це буде впливати на можливість тих, хто постить такий контент, монетизувати його. Тобто, якщо одне і те ж саме джерело постійно буде помічено в тому, що цей користувач займається маніпулюванням контенту, то його можливість для монетизації і реклами в Фейсбуці буде зменшена або відключена взагалі.
Я правильно розумію, річ йде о фізичних лицах або обичних пользователів Фейсбука, такі, як ви і я?
Так, так.
Давайте к нашему разговору Максима Скубенко подключим еще одного представителя компании VoxCheck, фактчекингового проекта, редактора этого проекта, который тоже будет заниматься вот проверкой этой информации. Максим, я так понимаю, даже Анатолий Шари, пророссийский блогер, отреагировал на вот эту вот новость в вашем Фейсбуке, да?
Так, була така справа, вона навіть ще досі продовжується. Не вперше він намагається реагувати на якісь наші пости чи на якісь наші дії. Ми починаємо аналізувати те, що він говорив. І я просто додам до попереднього того, що, про що йшла мова. Не лише мова йде про фізичних осіб, користувачів Фейсбуку. Також мова йде і про публічні сторінки, мова йде про медіа, які постять свій контент у Фейсбуці. Тобто це також має і буде опрацьовуватися. Тут по історії Шарієм все дуже просто. Я на всякий випадок, ми не перевіряли його на цей момент і нічого не понижали, але паніка в когось почалася. І насправді я вже уточнив, чи підпадає він під визначення політика. Ні, не підпадає. Згідно українського законодавства він не є політиком. І відтак ми можемо його спокійно перевіряти і Фейсбук репортувати і використовуючи інструменти працювати, якщо там будуть фейки, звісно, якщо будуть.
То есть, є якісь исключения для тих страниц, які ви можете перевіряти, да? Це не должен бути політик, ще не должен бути хто?
Ну, перш за все, це не повинен бути політик. Тобто ми не можемо перевіряти політиків, якщо політик постить щось, що ми вже промаркували, і воно вже перевірено, це одна історія. Але оригінальні дописи політиків, політичних партій і так далі, не працюємо з ними.
Максим, как будет выглядеть вот промаркированный благодаря вашей работе и работе проекта Stop Fake Post? То есть человек будет видеть определенное сообщение и внизу какая-то определенная отметка, что это недостоверная информация?
Просто блюриться, такие, не знаю, как по-иншему сказать, блюриться и вишается плашка, что это недостоверная информация. В залежності від того, як ми промаркуємо, чи це там може бути маркування, що це повністю неправда, що неправдивий тільки частина контенту, неправдивий заголовок і так далі. Тут варіацій дуже багато. Вішається плашка, в якій одночасно є посилання на інформацію про програму Фейсбука по перевірці даних, плюс в цієї плашки ви можете перейти на матеріали фактчекера, який позначив цей відповідний матеріал недостовірним, написав про це пояснення і опублікував у себе на ресурсі. Ми це вже зробили, протестували цей інструмент, працює дуже гарно і дійсно допомагає боротися з фейками на абсолютно новому рівні, тобто маркуючи і перевіряючи один матеріал, який поширило 80 тисяч людей, 100 тисяч людей, який абсолютно повністю неправдивий, він відразу блюриться у всіх, і тобто охоплення грандіозне.
Тобто розмивається, да, це сообщення, його невозможно прочитати?
А, звісно, якщо ви захочете, там буде кнопочка, яку ви натискаєте, і все одно це повідомлення прочитаєте, чи відео продивите, чи картинку побачите, чи текст прочитаєте. Звісно, можна прочитати, але перш за все ви побачите заблюрений момент, який, звідки ви можете потім перейти на матеріал самого фактчекера. Це ми говоримо про випадки, коли саме понижається, по-перше, понижається у видачі і маркується матеріал. Там Євген уже згадував, що найбільш злосні поширювачі фейків, вони будуть, в принципі, видалятися повністю такі матеріали, і він зникне зі стрічки взагалі.
Максим, хоч один сообщення, один пост в Фейсбуці вже остановили таким образом, промаркували?
Да-да, як я сказав, уже ми протестували, три поста в перший день співпраці ми вже опрацювали. В тому числі це було відомий фейк про те, що від коронавірусу врятує, якщо полоскати горло соляною водою або кислою водою, то ви не захворієте, а якщо хворі, то ви лікуєтеся. І також про те, що коронавірус – це теорія змови, було таке відео ходило, дуже популярне, що коронавірус – це теорія змови, треба сидіти вдома, треба ходити на вулицю, гуляти, спілкуватися з людьми, і все у вас буде нормально. А це відео ми також вже промаркували.
Евгений, вопрос Евгению Федченко. Евгений, в 13 миллионов пользователей в Фейсбуке, вот по подсчетам компании украинской Plus One, насчитывается. Каким образом вы собираетесь вот вместе с проектом VoxCheck такой огромный массив информации, наверное, в сутки это терабайты информации, там миллионы сообщений, да, люди постят в этой социальной сети. Как вы справитесь? Сколько людей в вашей команде занимается проверкой вот этих сообщений?
Ну, насправді, це була та мета, для чого ми стали частиною цього проєкту, тому що ми хочемо дійсно зупинити цей потік неправдивої інформації. І знову ж таки, як ви вже правильно сказали, в Україні дуже велика кількість користувачів Facebook. На сьогодні це соціальна мережа номер один. І тому це надзвичайно критична платформа для того, щоб саме там почати вживати якихось радикальних дій. Звичайно, фейків і маніпуляцій є дуже багато. І може видаватися, що зусиль навіть двох таких потужних колективів, як StopFake і VoxCheck, може бути недостатньо, але з іншого боку це посилає дуже важливий сигнал тим, хто цілеспрямовано виробляє фейки, про те, що ми будемо за ними стежити, і компанія Facebook буде дуже уважно до цього ставитися. І тут ми можемо вже працювати на те, щоб запобігати, а не лише боротися з цим явищем постфактум. Звичайно, реакція, яку ми спостерігали в п'ятницю одразу після того, як було проголошено про нашу співпрацю, вона дійсно вражає, тому що я не знаю, як VoxCheck, а ми зазнали такої дуже концентрованої атаки з дуже різних сторін, від дуже різних політичних сил, людей, які були категорично проти того, щоб ми починали цю роботу, і хотіли зупинити цей проєкт, і все ще продовжують тиснути на учасників цього процесу. І це свідчить про те, що дійсно вони бояться того, що ми будемо це робити, вони не хочуть, щоб цим хтось займався в Україні. І чим більше такого тиску, тим більше для нас зрозуміло, а що це є дуже-дуже потрібна робота. З іншого боку, ми завжди кажемо, що те, що ми збираємося робити, воно не спрямовано проти свободи слова. Це не буде боротьба з плюралізмом думок, тому що фейкові новини не є плюралізмом думок. Є новини і є фейки. Вони ніяк не доповнюють один одного і не є альтернативою один до одного. Тобто, насправді, ми хочемо зараз зробити велику послугу для того, щоб звільнити це місце для справжньої журналістики, для справжніх новин і використання оцього посилу про якусь свободу слова, яку начебто Фейсбук і ті, хто з ним працює, хочуть знищити, він є принципово неправильний, тому що Фейсбук якраз і працює з третіми компаніями, як вони це називають, для перевірки контенту, щоб ніхто не міг сказати, що це Фейсбук цензурує контент, який є в стрічці з одного боку. З іншого боку, ті компанії, до яких звертається Фейсбук, вони є всесвітньо визнаними, вони є верифіковані міжнародною мережею фактчекінгових компаній FCN, і обидві українські організації є верифіковані, і наші якби досягнення і прозорість, і відданість свободі слова є визнані в зв'язку з цим на міжнародному рівні, і тому звинувачувати будь-кого з учасників цього процесу в тому, що це є наступ на свободу слова, це є абсолютно неправильним, це є прикриття якби їхніх справжніх намірів. Також, що ми не будемо робити, це ми не будемо забанювати і розбанювати людей, тому що до мене вже одразу з п'ятниці почали звертатися люди з тим, щоб вирішити якісь свої проблеми з аккаунтами Фейсбуку. Це те, чим ми точно не будемо займатися, і ми про це одразу також говоримо.
Евгения, как, кстати, построено ваше сотрудничество? Вот было сообщение о том, что Facebook вот нанял фактически журналистов агентства Reuters для того, чтобы они проверяли те сообщения, которые их заинтересуют или заинтересуют Facebook. Они платили. Было сообщение о том, что платят журналистам Reuters. Вам тоже платит Facebook?
Ну, Фейсбук працює насправді, як я вже казав, з десятками компаній по всьому світу, і включно з Reuters, який працює з англомовним контентом. Ми працюємо з українським сегментом, і таких компаній, з якими працює Фейсбук, більше 50 зараз по всьому світу. От, і вони працюють більше ніж 40 мовами. От український сегмент приєднався тільки зараз до цього.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях Евгений Федченко, директор Киево-Могилянской школы журналистики, главный редактор сайта для проверки фактов StopFake, а также Максим Скубенко, редактор факт-чекингового проекта VoxCheck. Мы говорим о том, как поможет право Украины маркировать теперь сообщения как неправдивые в Фейсбуке в ее противостоянии с Российской Федерацией. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня один вопрос, но первое, что я хочу сказать, это то, что кремлевские пропагандисты так нагло, истерично и безапелляционно навязывают свои нарративы, то есть свою версию событий на основе выдуманных или даже реальных фактов, что мало кто вообще подвергает ее сомнению и идет проверять, и вообще многие люди не привыкли это делать, и у них даже навыка такого нету. И у меня вопрос к профессионалам по конкретному примеру. Вот хочу получить ваше авторитетное мнение. Вот если помните, как нам сообщали, что Моторола, Гиви, Мамай и другие главари террористов были убиты. Но вот, например, если помните сюжет про Мамая, как там кремлевские телеканалы показали такую мизансцену, там ночь, бункер, жалобный крик террориста, потом траншеи, как уносят тело. То есть вопрос такой, это правда, что Мамай и другие главари террористов были убиты, или это фейк? И как бы вы пометили такую новость, она достоверная или нет? Спасибо.
Ну, давайте Максиму Скубенко переадресуем вопрос.
Усім питання до мене, тому що я не стикався з цим фейком, тому я не можу нічого сказати на цю тему.
Євгеній, ви теж, да?
Да, ну дивіться, тут знову ж таки важливий принцип. Тобто я, не вдаючи до цього конкретного прикладу, я, по-перше, погоджуюся з твердженням про те, що пропагандисти є дуже винахідливі в тому, як вони просувають свої наративи. От це в них дуже добре виходить. От з іншого боку, знову ж таки, все буде залежати від того, наскільки багато ми людям будемо пояснювати, як це працює. І те, що ми будемо робити, це буде частиною, якби частиною цього процесу. І цим самим це буде частина якби поширення медіаграмотності. Ми кожен раз будемо звертати увагу і казати: дивіться, ця історія неправдива, тому що. І навіть людина, якщо вона сама не може витратити багато часу для того, щоб перевірити цю інформацію, вона буде бачити, що хтось це робить для неї, це важливо. І другий момент відносно тієї ситуації, про яку запитує слухач, я просто скажу, мені зараз важко сказати, правда це чи ні, бо в нас є загальний алгоритм, як працюють фактчекери. Тобто, коли ми отримуємо а інформацію від читачів, слухачів чи від наших фактчекерів, що та чи інша інформація може бути фейковою, що ми починаємо робити? Ми починаємо процес перевірки кожного елементу, який міститься в цій інформації, звертаючись до перших джерел, до експертів, якщо потрібно, до даних нових і так далі. Тобто це є досить такий місткий по часу дуже часто процес. От, але, звичайно, є фейки, які дуже легко спростувати, тому що навіть подивившись на них, ми вже бачимо, що це є, наприклад, неправда. А деякі історії, от такі, як ці, які наводить наш слухач, вони, звичайно, можуть бути більш складні для того, щоб щось довести, але алгоритм роботи є один і той же для будь-якої історії. Тобто це жива людина, фактчекер, користується певними інструментами, в тому числі технологічними, для перевірки всього, що є в історії.
Евгений, просто интересно, какая команда, сколько людей занимается вот именно проверкой сообщений в Фейсбуке в вашем проекте StopFake?
Ну, взагалі, в нашому проєкті зараз близько 40 людей працює, от, але це ті, хто роблять все, що пов'язано з російськими фейками, з українськими фейками, наші телепрограми, радіопрограми, тобто це взагалі вся наша команда. От, тобто зараз на цей сегмент буде працювати десь близько 5 фактчекерів, які, але знову ж таки, ми не знаємо ще обсягів, з якими нам доведеться мати справу. Ми тільки входимо в цей проєкт, ми будемо дивитися, як це все відбувається. Якщо потрібно, ми будемо підключати ще людей. У нас є для цього потенціал.
Максим, вопрос Максиму Скубенко. Максим, а кто-то может проверять вашу проверку? Вот можно ли подать жалобу на ваш вердикт ваших чекеров? И может быть, в Фейсбуке проверяет вашу проекту? Или ваш вердикт – это уже вот однозначное решение, что это новость или манипуляция, или фейк?
Ну, дивіться, є насправді система у Фейсбуці, коли можна запросити перевірку наших матеріалів. Всі наші матеріали в будь-якому випадку мають бути відображені на наших ресурсах. І якщо ми щось маркуємо, блуримо, видаляємо, ну, Фейсбук якщо видаляє і так далі, це все ґрунтується на наших матеріалах. Відповідно, цей матеріал може перевірити кожен, які ми висновки там зробили, чому ми це зробили і так далі, і тому подібне. І тут важливо, що, знову ж таки, те, що ми є підписантами FCN, це є знаком якості наших перевірок і наших матеріалів. Це в тому числі означає, що в кожен наш матеріал ми маємо обов'язково вказувати джерела інформації, якою ми спростовуємо фейки. Тобто це не просто висновок, це фейк, тому що ми так захотіли. Тобто аргументоване пояснення з покроковим таким алгоритмом, як ми визначили, що це фейк, всі підтверджуючі джерела з офіційних джерел, офіційні статистичні дані, якщо це там умовно про статистику чи повідомлення органів влади і так далі. Тобто це все відображено в наших матеріалах, буде обов'язково. Якщо ми говоримо про матеріали медіа, наприклад, якщо ми їх будемо маркувати, чи рекламні матеріали, тобто з рекламою також може йти робота, то тоді там дійсно закладається час на такий умовний арбітраж, щоб компанія, якої маркується певний матеріал, могла подати теж апеляцію. Ну, це я так називаю апеляцію, називається механізм по-іншому, яка зможе повідомити, що не погоджується з таким рішенням, що там все було гаразд, що ми помилилися, і потім уже це все розглядається. Якщо вона не подає, значить ми були праві і все окей.
Максим, ну от давайте конкретний примір приведемо. Допустим, какое-то представительство в Фейсбуке російського средства масової інформації, якщо так можна назвати, да, і там буде какое-то сообщение о том, що там вооруженные силы України убивають народ Донбасу, да, подобные вещи. Ви можете влиять на эти вещи? От якщо це російська СМІ?
Дивіться, насправді я це питання вже поставив до Фейсбука. Чи можемо ми маркувати матеріали, які не знаходяться взагалі в українському сегменті Фейсбуку чи в українському сегменті медіа, але при цьому безпосередньо стосуються України? Попередня відповідь – так, можемо. Попередня відповідь. Очікую підтвердження повністю, що так, зможемо 100%. Досвід і практика того, що ми поклалися в цьому інструменті, скажу так, що інструмент дозволяє це робити. питання лише в у рамках официальных Фейсбука, чем мы можем это делать. Сам инструмент это позволяет.
Еще вопрос, это касается только украинского сегмента Фейсбука, то есть только те, кто живут на территории Украины, зашли в Фейсбук с территории Украины, будут видеть вот вашу маркировку. Если это с другой европейской страны или с территории Российской Федерации, этой маркировки не будет видно?
В идеале нет.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Фастов Федор Иванович.
Очень приятно.
Да, мне 70 лет. Вот. Я хочу сказать, что шановный человек, который только что я слушал, хочет знаки ставить. Правда, неправда. Да, неужели украинские люди не вызначат для себя, чи то правда, чи то брехня. Даже если брехня, они будут знать сами. А это лишняя нагрузка на бюджет. Они будут набирать, допустим, забирать из бюджета большое количество грошей для того, чтобы показывать значки и ставить, правда это или неправда.
Максим, ну, наверное, к вам вот вопрос.
Ну, дуже легко відповісти. Ми не працюємо за бюджетні кошти. Тобто з бюджету ніхто нічого забирати не буде. Це однозначно. І так як ми не працюємо з бюджетом, то я думаю, ми можемо самі вирішити, чи потрібно це робити чи ні. Ми вирішили, що таке потрібно це проводити. І я не зовсім погоджуюсь, що українці можуть визначити, що таке правда, що неправда. Бо у всьому світі люди не можуть визначити самі, де правда, де неправда. І саме для цієї роботи і є фактчекери, які аргументовано допомагають розібратися. Тобто ми навіть... В більшості випадках, я скажу так, ми навіть не кажемо, ось це однозначно погано. Ми робимо висновок, щоб людина змогла прочитати, подивитися, прослухати, зробити аналіз свій власний на основі наших матеріалів. І таким чином розвивати своє мислення, свою обізнаність і менше потім піддаватися фейкам. А так, насправді, всі піддаються і маніпуляції, і брехні фейкам, російській пропаганді. Це повсюди, його занадто багато в нашому просторі. І от знову ж таки, цим інструментом разом з Фейсбуком ми плануємо трішки зменшити цю кількість.
Ну, да, отмітим, що проекти Stop Fake Work і Vox Check – це грантові проекти, то есть, дійсно, не мають отношення якого к бюджету. Це деньги, які дають донори на работу вот фактчекеров. Вопрос Евгению Федченко. Вот касательно того, насколько украинцы верят, не верят, могут определить правду-неправду. Вот тот же исследование компании Plus One говорится о том, что в среднем украинский Facebook-пользователь 13 раз нажимает на рекламный пост за один месяц, в отличие от среднего показателя, это 8 раз. Вот что такое рекламные посты, расскажите нашим слушателям, и почему украинцы такие падкие на них?
Ну, насправді, як вже Максим казав, українська аудиторія абсолютно нічим не відрізняється від аудиторії будь-де. От, можливо, є якісь там відмінності в цифрах в деяких, але ми говоримо не про цифри, ми говоримо про тренди, про тенденції. Тенденції одні й ті ж самі відбуваються в усьому світі, і основна тенденція – це те, що люди більше схильні вірити, тому що вони бачать з різних причин. Чи то вони хочуть в це вірити і тому вірять, чи то, наприклад, коли настають такі кризові ситуації, як, наприклад, зараз ситуація з коронавірусом, коли увага людей абсолютно прикута до новинного потоку, і вони хочуть споживати більше всього для того, щоб отримати відповіді на ті питання, які хвилюють, бо це питання життя і смерті, наприклад, може бути. От. Але натомість, чим кризовіша ситуація, тим більше з'являється і неправдивої інформації. І тим більше люди схильні її споживати. Чому? Тому що неправдива інформація, вона дуже часто дає прості пояснення. Тому що, що відбувається, що потрібно поїсти часнику, і коронавірус згине, наприклад. Це те, що кожна людина дійсно готова повірити, зробити. Чому? Тому що це просто. Жодна людина не хоче повірити, що це дуже небезпечно, що тут легких рішень немає, що тут потрібно працювати дуже довго, і це потребує консолідації всіх, і потрібно сидіти вдома, і інші речі. Ні, є просто це дуже рішення, і люди з задоволенням його готові сприйняти. І в цьому сенсі Україна абсолютно нічим не відрізняється від решти світу. Наприклад, тут згадувалися теорії змови різні, там, звідки ковід з'явився, хто його просував і так далі. От, тут в різних країнах це поширюється приблизно однаковий контент, просто він є різними мовами, от, і є різні платформи, які більш домінують в тій чи іншій країні. Але здатність аудиторії вірити в це і сприймати це все, і не розділяти, де є фейкові новини, де не є справжні, а вона є десь приблизно однакова, і вона є не дуже високою насправді.
Євгеній, є ли якісь доказательства или косвенные признаки того, что вот многие сообщения в Фейсбуке, уши их торчат из Российской Федерации, что они именно оттуда координируются или пишутся, или это просто вот повторение таких паттернов, да, месседжей российской пропаганды? Просто очень много и наших зрителей, и слушателей иронизируют, да, вот когда вы уже найдете руку Кремля, и когда говорят, вот это работа Российской Федерации, говорят, ну вот, наконец-то, и как бы намекают на то, что нет никаких доказательств того, что это из Российской Федерации. Есть какие-то доказательства?
Ну, насправді, основним доказом є те, наскільки ці наративи, які просуваються, є подібними, по-перше, до тих наративів, які завжди висувалися Кремлем по відношенню до України, які просувалися для української аудиторії. По-друге, завжди можемо задатися питанням, а кому це вигідно? То я не можу уявити, що сидить якась людина і їй приходить в голову, а давайте ми почнемо зараз поширювати фейк, наприклад, і створювати цілу мережу людей, які будуть його підсилювати, знайдемо мережу ботів, яка буде також його розповсюджувати. Тобто це не робиться просто так. Тобто це має завжди якийсь політичний підтекст. Для чого ми це робимо? Не то, щоб посіяти паніку, для того, щоб посіяти невизначеність, для того, щоб посіяти невпевненість людей в тому, що хтось про них може подбати. Чи є в Україні уряд, наприклад, який може на сьогодні взяти на себе відповідальність за життя людей, як він буде реагувати і так далі. Тобто це є головна мета – створювати більше хаосу, а хаос створюється за допомогою того, що людей бомблять з різних сторін неправдиву інформацію, яка гіперболізує, збільшує загрози, пояснює, що вам насправді немає куди бігти, порятунку ніякого немає, ви всі вмрете. От. І, в принципі, для нас, як для людей, які це постійно займаються, це виглядає як дуже системна робота. Тобто, звичайно, якщо ви є просто медіаспоживачем і бачите щось трішки тут і щось трішки там, вам може видаватися, що це можуть бути окремі частини, просто випадкові якісь співпадіння. От, якщо ми, наприклад, занурені в цей процес 24 години на добу, і ми постійно моніторимо дуже різні медіа, і робимо це на постійній основі вже 6 років, як я казав, для нас ці речі є очевидні, тому що ці повідомлення заходять через одні і ті ж самі точки входу в український медіаринок. Вони ініціюються одніми і ті ж самими медіа, як правило. Вони просувають одні і ті ж самі наративи. От, єдине, що змінюється, це змінюється варіативність платформ. Різні платформи можуть відігривати провідну роль. Тобто, якщо раніше в нас, умовно кажучи, ВКонтакті було більше користувачів, ніж Фейсбук, то ВКонтакті був найзручнішою точкою входу. Якщо зараз вони помінялися місцями, ВКонтакті дуже мало людей користується, а Фейсбук став провідною соціальною мережою, то, звичайно, він буде платформою номер один для того, щоб вкидати і розганяти ці речі серед української аудиторії. А все інше залишається абсолютно сталим, і це є дуже помітна системна робота, яка орієнтована на результат. Тобто ніхто не буде виробляти фейки і розганяти їх просто так.
Ну, в общем, наметанный глаз фактчекера видит работу Российской Федерации, именно Российской Федерации. Максим, вот вам тоже такой вопрос. Как Российская Федерация сейчас, вы находитесь на передовой борьбы вот информационной, используя ситуацию с коронавирусом против Украины и против мира? Есть ли какие-то вот факты, месседжи, которые разгоняются из Москвы, с вашей точки зрения?
Насправді, з того, що найбільш небезпечного, що ми помічали за, там, за останні два тижні, це, знову наголошую, з того, що найбільш небезпечне, і там, можливо, це там якась моя особиста думка буде, перше, це знову почалося активізація російських сил в Україні саме, і через російські меседжі сюди на схід України знову льються повідомлення про те, що влада не спроможна, що українська влада не спроможна, що потрібно повертатися до Росії, і Росія зможе допомогти нам подолати цю кризу. І це працює не лише на Україну, це працює зараз на весь світ. Тобто, це Італія, як ви вже бачили, Росія використовує навіть в ущерб своїм громадянам, тобто вони використовують свої ресурси для того, щоб зараз наростити свій вплив. Вони використовують свої ресурси для того, щоб послабити санкції, і це дуже небезпечно. Вони використовують свій вплив не лише якісь виробництвом фейків і так далі. Тобто можна дивитися на повістку дня, яка продвигається проросійськими політиками в Україні, і спостерігати, що хочуть зробити. Нещодавні мінські домовленості, точніше, це не мінські домовленості, а трьохстороння група, яка мала підписати документ. Ми про нього всі чули, ми про нього всі знаємо, але наскільки це було небезпечно? Це було дуже небезпечно. І це був один з елементів того, що відбувається всередині України на фронті війни з Росією.
Благодарю. Это были Максим Скубенко, редактор фактчекингового проекта Vox Check, а также директор Киево-Могилянской школы журналистики, главный редактор сайта для проверки фактов Stopfake.org Евгений Феченко. Совсем скоро увидим вот результаты работы этих команд по проверке сообщений в Фейсбуке. Напомню, Фейсбук дал право Украине маркировать отдельные сообщения украинских пользователей как недостоверные, которые будут опускаться в ленте новостей или просто маркироваться. Не переключайтесь, радио Донбасс Реалии продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
А сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Зрада поставлена на паузу. Прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, которые вот-вот должны были начаться, отложены на неопределенный срок. Об этом пишет деловая столица. Как отмечает еженедельник, глава офиса президента Андрей Ермак поначалу видел в пандемии коронавируса благоприятную возможность по-быстрому реализовать свой план. Дескать, под предлогом карантина массовые акции протеста будут запрещены, и парламент быстро примет все, что нужно, даже изменения в Конституции. Однако реальность обломала эти ожидания. Как пишет газета, подтверждением того, что президент Зеленский решил не торопиться с реализацией плана Ермака, стал подготовленный правительством проект изменений в госбюджете 2020. Среди статей расходов, попавших под сокращение, оказались 2 миллиарда гривен, которые должны были пойти на финансирование местных выборов 25 октября. То есть автоматически срываются и планы провести в тот же срок выборы в Орло, якобы по украинскому законодательству. Но, как отмечает издание, это вовсе не означает, что президент России Путин отказался от своих намерений. У него есть рычаги, которыми он может давить на Зеленского. Подробнее читайте в статье «Тройная угроза из Кремля». На фоне всемирной паники по поводу распространения коронавирусной инфекции в Ордло наблюдается относительное спокойствие и отсутствие потребительского ажиотажа. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, о том, что проблема существует, напоминают специалисты, которых приглашают в студии радио и телевидения. Они рассказывают о неблагополучной эпидситуации в других странах и убедительно заявляют, что в так называемой республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Видимо, поэтому, как пишет блогер, дончане снова ощутили себя особой нацией, которую не берет даже страшный вирус. Только этим, по ее словам, можно объяснить, почему в общественном транспорте, супермаркетах и аптеках люди не надевают маски. Между тем, по словам блогера, в донецких больницах палаты переполнены и воспаление легких лечат даже в тубдиспансере. Также то, что ситуация в Орду выходит из-под контроля, красноречиво говорит и тот факт, что на прошлой неделе в Донецк прибыло 38 российских врачей-вирусологов и инфекционистов. Подробнее читайте в материале «Как живет Ордо в период пандемии. Донецкий дневник».
В
конце апреля, скорее всего, будет известен подлинный масштаб экономического шока в Украине. Это утверждает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, пишет сайт Главред. Как отмечает эксперт, все макроэкономические показатели рисуют одну и ту же картину. Рецессия в Украине началась. Президенту Зеленскому уже озвучили прогноз падения ВВП Украины за первый квартал на уровне 6-7%. И эта Украина еще не прошла пик пандемии. Если придется вводить по всей стране чрезвычайное положение, то по оценкам ведущих аналитиков, ВВП может рухнуть на 18-20%. При этом начнутся массовое банкротство предприятий и резко увеличится армия безработных, отмечает эксперт.
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольной Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди. В Ощадбанк. Линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам, побачити б хоч на зерці пів ока, і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив волі, бо вже не я, лише жива жарина горить мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву, та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зернем в рідній порозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в отдельные районы Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он заверил, что Украина от своих граждан не отказывается. Граждан Украины в Ордло необходимо обеспечить тестами, защитными масками, медицинской помощью, отметил министр. В группировке ЛНР из-за пандемии коронавируса перенесли окончание учебного года с 25 мая на 1 июля. Об этом сообщает так называемое Министерство образования и науки. Напомню, 28 марта группировка ЛНР заявила о первом позитивном экспресс-тесте на коронавирус в Урло. С сегодняшнего дня учреждения образования в Урло переходят на дистанционное обучение. Европейская комиссия выделит Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Соответствующую информацию распространило представительство Еврокомиссии в Украине. Эти средства должны быть направлены на поддержку системы здравоохранения Украины, поддержку экономики, в частности, малых и средних предприятий. Верховная Рада Украины со второй попытки назначила министра финансов и министра здравоохранения. За кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов проголосовали 256 народных депутатов. Максим Степанов получил 246 голосов и стал министром здравоохранения. Ранее Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Медработники Торецка и Лимана, которые задействованы в работе во время карантина, могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом сообщил представитель Донецкой обладминистрации Артем Литвинов. По его данным, для подвоза медиков и работников критической инфраструктуры к рабочим местам в Покровском районе задействованы 15 единиц транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы страны из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства. Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение сделают для дипломатов и членов их семей, экипажей различных судов и россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника. В России, по последним данным, зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил аппарат СНБУ в ответ на запрос детектора медиа. Причины увольнения в аппарате СНБУ не уточнили. Напомню, украинского шоумена и юмориста Сергея Сивоха назначили на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре прошлого года. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». С вами в студии были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи, не болейте, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».